Gepleýär Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2019-njy ýylyň 3-nji ýanwary, hepdeniň ýekşenbi günü. Hepdeniň jemgyýeti we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Ozal günüň täzeliklerini bilen olurlar men. Ýogsa näme gurulan tans edýär. Prezident Nikolas Maduro'nun täze saýlawlar zar etmegine berilen 8 günlük möhletiň 3-nji fevralda soňlanmagy bilen Ýewropa birleşiginiň 7 ýurdy Juan Guaido'ny Venezuela'nın prezidenti hökmünü ikrar etmäge taýýarlanýar. Maduro Germaniýanyň, Fransiýanyň, Ispaniýanyň, Portugalyň, Niderlandiýanyň we Belgiýanyň talaplaryny beýhaýalyk hökmünü ret etdi. Maduro 2-nji fevralda Karakasy öz tarapdarlarynyň uýuşmalygyna çykyş edip, Venezuela'nın hakyky prezidenti menniydi. Birleşen Ştatlar, Kanada, şeýle de esasy region oýunçylary şol taýanyna Brazil, Kolumbiýa we Argentina birem Guaido'ny gollamagy başlady. Beýleki ýurtlar şol taýanyna Venezuela'nın sosialist hökümeti bilen harby baglanşyklary bolan ortet Maduro'nu gollaýar. 2-nji fevralda müňlerçe adam tapkyr 9-njy hepde paýtagt Belgradda we beýleki şäherlerde ýygnanyp Serbiýanyň prezidenti Aleksandr Vučićiň işden çekilmegini talap etdiler. Protestçiler hashtag 5 millionyň bir şygary bilen köçelere çykdylar. Bu şygar Vučić demonstrasiýaçylaryň talaplaryny alga alman, eger ol ýerde siziň 5 millionyňyz bolsa-da men sizi baş egmerin diýenden soňra döredildi. Belgraddaky demonstrasiýalara paýtagtdaky universitetiň studentleri hem goşuldylar. Olar öz student ýoldaşlaryny hem protesto goşulmagy. Bilim ministri Mladen Sarsewçyň bolsa işden çekilmegine çagyrdylar. Sarky eltekçi protestçiler diýilýänleriň müňlerçe Parijde tapkyr 12-nji hepde protest ýörüşlerini dowam etdirdi. Bu hereketiň gowşamak alamatlarynyň görnüşini we prezident Emmanuel Macronyň gollugynyň güýçlenmegine garamazdan Fransiýanyň beýleki şäherlerinde hem kiçirak protestler gurnuldy. Protestler odalky ýürüýişler mahalyna yaralanan ýoldaşlaryna syýlaw hormat bildirdiler we polisiýanyň pitne gödegçiligi üçin redinoklar ulanmagyny ýalgaryp çykyş etdiler. Köpçüligi kontrollyk etmekde ulanylan gapma garşylykly ýara Ýewropanyň köp ýurduna gadagan edildi. Hökümet noýabr aýyna başlanan protestlerden bäri 1000 çemet polisiýa ofiserining 1700 demonstrasiýasynyň yaralananlygyna aýdýar. 12 hepde bäri dowam edýän protestler ýurtda ýanyş salgynynyň ýokarlanyrylmagyna garşy demonstrasiýalardan başlanyp, oppozisiýa tarapyndan Macronyň hökümetine garşy rewolýusiýa derejesini giňeldirdi. İçeri İşler Ministerliği 2-nji fevralda protestçilerin garşysyna ýurt boýunça 80 000 howpsuzlyk işgärinin çykarylanyny, olaryň 5 000 çemetiniň Parijde ýerleşdirilenligini aýtdy. Birleşen Ştatlarda adam öldürüp soňra Türkmenistana gaçanlygy aýdylýan 2 adamyň biri 10 ýyl golaý wagtdan soň Birleşen Ştatlara ekstradisiýa edildi. 2009-njy ýylda New York'un Woodmere diýilýän ýerine 35 ýaşyndaky Vladimir Tolstoy'u urup öldürmekde guman edilýän adam Awstraliýadan Birleşen Ştatlara ekstradisiýa edildi diýip News 12 Long Island neşri habar berýär. Vladimir Tolstoy 2009-njy ýylyň 4-nji martynda Brooklyn'in Brighton Beach seksiýasynda öz maskala kärhanasynyň goloýyny öldürildi. Onuň ýerine aýaly we 3 hepdelik gaýdy galdy. Guman edilýän 2 adamyň Tolstoy'un ýanynaky 32 000 dollarlaryny ogurlanyny gaýdylýar. Polisiýanyň sözlerine görä 2 adam soňra Türkmenistana gaçyp gidýär. Resmiýleriň tasdiklamagyna görä guman edilýän Abakar Gadiýew soňra Türkmenistanyň Awstraliýaga gidýär we 2014-nji ýylda şol ýerde tutsak edilýär. Pidanyň maşgalasy guman edilýän ganhorun Birleşen Ştatlara ekstradisiýa edilme ugrunyny 5 ýyllap göreş alyp bardy we bu iş şenbi güni ahyryna bitirildi diýip New York'un polisiýa departamenti aýtdy. News 12 Long Island neşri bu işde guman edilýän 2-nji adamyň Türkmenistanyna ýaşaýanlygyny aýdýar. Polisiýanyň soňky warlyklaryna görä ol adam Türkmenistanyny azat erkini ýaşaýar sebäbi bu ýurt bilen Birleşen Ştatlaryň arasynda ekstradisiýa şertnamasy ýok diýip habarda aýdylýar. 4 ýyl golaý ozal Istanbully Abbasanyň konsulxanasyna ýaraglı hüjüm etmekde guman edilýän aýal türk howpsuzlyk güýçleri tarapyndan tutsak edildi. Aşa çepçi jeňçi toparyň agdasy bolan Hatice Kılıç Istanbulyň awçylar etrawynda tutsak edildi diýip yerli gubernatoryň edarasy 2-nji fevralda aýtdy. 2015-nji ýylyň awgustynda bolan hüjümde 2 aýal konsulxananyň oka tutdy. Olaryň ýeri şol wagt tutsak edildi. Emma beýleki Kılıç gaçyp oturdy. Onuň gizlenýän ýeri barada maglumat berene 1,5 milyon lira, ýagny 290 000 dollar meçhörüne bayrak goýuldy. Siz habarlar diňlediňiz. Hitler Azatlyk Radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada hepdäniň jemlen men ýogşan anlygy bar. Bu hepde Azatlygyň web saýdyna iň köp okulan makalalaryň başyny Azatlygyň derňegi. Türkmen ýörü togullyklar raýatlary ýerlemekde Rode and Schwarz nemes kompaniýasynyň enzamlaryny ulanýan bolmagy mümkinligini atlan çap edilen makala çekýär. Türkmenistan watan gorulçularynyň günni bellýär. Bellinkat gizlin ýaraw söwdasyny derňegi. Bellinkat açık derine usaydı İtalya'nın Türkmenistan'a satan yaralarının üstüne açtı atlı makarlarımız hem bu kepte en köp okulların başına geliyar. Türkmenistan'a internetten vepeyin veliyarların sani bir keptenin devamını 577% arttı. Türkmenistan'a studentlere mobil telefonları internet ulanmak kadağın edildi atlı havarlarımız hem bu kepte en köp okulların beyaşlığına girdi. Bu kepte en köp dinlenenlerin başında Türkmen aydım sahasını vatı. Aydım çoğulçuluğunu aydım gıtçılığa atlı gepleşikcek yer. Türkmenistan'a studentlere mobil telefonları, internet ulanmak kadağın edildi. Azatlygyň habarından son, marda yaşayıcılardan gaz üçin 600 manat ýygnal ýaratly gepleşiklerimiz hem köp dinlendi. Aşgabatda sövdügärler yerli firmalaryň zaýa haritlarını satmaga mezur edilýär. Türkmen Eýran wekiliýetleri tähranyna duşuşdy. Türkmenler gaz dagwasyny oňşukly çözmegi teklip edýär atly gepleşikler hem bu hepde köp dinlenenleriň bäşligine girdi. Ortiýetliler Leningrad gabawynyň soňlanmagyny harby parat bilen bellediler. Türkmen raýatyna Türkiýeden deportasiýa edilmek gowpawanýar. Berdimuhammedow sanly video konferensiýalar geçirip başlady atly video reportajlarymyz hem köp tomoşaçy çekdi. Şeýlede tomoşaçylarymyz Serb oppozisiýasy 8-nji antihökümet ýörüşüni geçirýär diýen atlan çap edilen video reportaja köp tomoşa edipdirler. Bu hepde iň köp görüňe edilen habarlaryň makalalaryň başyny güne äti geçilen öňkü tutsaw 1,5 milýar işe ýerleşip bilmeýändigini aýdýar atly habar çekýär. Türkmenistan watan gorulçularynyň günni bellýär. Bellinkat gidlin ýaraw söwdasyny derňeýär. Häkimetler ýaşlary meçitden kowup dini uýanlaryň köpelmeginiň öňüne almaga çalyşýar atly gepleşiklerimi makalalarymy hem köp gurrun edilenleriň bäşligine girýär. Hormatly dinleýijiler, siz hem azatlygyň gozgaýan temalaryna goşulyp öz pikirleriňizi aýtmaga çagyrýar. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyň iň soňky ogşan maglumatlar bilen dowam etdirýär. 2018-nji ýylda Türkmenistanyň jem içer könüminiň ösüşi 6.2% boldy diýip prezident Gurbanuly Berdimuhammedow 1-nji fevralda geçiren hökümet maslahatynda aýtdy. Bu beýanat hökümetiň bir näçe ministrligi biriktirip hökümeti küçeldip, ilmi marlalara göýerilýän seri işleri kesýänligini ygran eden wagtynyň ideýanyna gawat geldi. Ministrler kabinetiniň geçen ýylda bitirilen işleriň jemlerine bagyşlanyp geçirilen mejlisinde berilen hasabata laýyklykda 2017-nji ýyl bilen deňeşdirilende 2018-nji ýylda jem öndürilen önüm 5 göterme artdy. Döwlet daşdanyň tasdiklamagyna görä geçen ýyl göz öňüne tutulan meýilnamalaryň ählisi ýene aldyrmyşa geçirildi. Mundan başga daşary ýurtlara berilýän önümleriň möçberi 11 milliard 200 milyon amerikan dollarlaryndan geçdi. Bahasy 10 milliard amerikan dollarlaryna golaý bolan 1704 san deska gurulyp ulanmagy berildi diýip türkmen medeniýeti habar berýär. Emma döwlet ýetiligini näkine eser daşary ýurtlara anyk näkili önümleriň eksport edilendigini anyklaşdyrmaýar. Türkmenistan'ın iktisadiyeti esasen daşary ýurtlara eksport edýän energiýa seri işçilerinden gelýän girdeje daýanýar we neft gaýalarynyň global arzanlanmagy. Ortiýet Eýran ýaly gaz aljylaryny ýetirmegi bilen bir hatarda ýakyn geljekde girdeje bermejek gymmat baha proýektlere milliardlarça dollar garşylamagy resmi Aşgabatda soňky 26 ýyldaky iň agyr iktisady krizi süren ýüzbe-ýüz goýdy diýip ekspertler aýdýar. Munyň üstünde 1-nji fevralda ýanyç energiýa etki toplumuna gödökçülük edýän vicepremier Muratgelli Meredowa gödökçülük edýän toplumuna berilen tapşyrykların yerine ýetirilmegini üpjün etmäni üçin berilen bir käýinji nazara alsaň bir topar soraw döreýär. Bellemeleri Meredova geçen ýylyň dekabrynda hem Newtgal toplumynyň problemalar sebäpli käýinç berildi. Şol wagtda käýinçlere we kadr çalyşmalaryna her ýylda berilýän ösüş standartlaryna garamadan önümçülük kärhanalarynyň ýagdaýlar çysyrymly bolup galýany meňzeýär. Şeýle de Berdim Hommedow täkmet taklarynyň pensiýalaryň we döwlet kömek pullarynyň möçüriniň köpeldilenligini bellädi. Emma köpeldilen gaýdylan aýlyklar bilen geçen bir ýylyň dowamynda ýokarlanan narhlaryň durmuş matlamasynyň arasyndaky tapawudy anyklaşdyrmaktan saklandy. Şol wagtda önümçülükde galanlaryny gaýdylan üstünlükler barda gurrun edilenine Türkmen Himiye döwlet konserni hem agdalyp geçirildi. Bu konserniň kärhanalar tarapyndan mineral dökümleriň önümçülügi boýunça ötüş depkinin 108.5 götürüm derejesinde üpçün edilenini gaýdylýar. Emma şu aralykda Türkmen Himiye döwlet konserniň Belarusyň Belgor Himprom kompaniýasyna garlyk kombinatynyň guruluşy üçin 150 milyon dollar bergisini berip bilmeýäni barada maglumat çap edildi. Ýöne muňa garamazdan geçen ýylyň jemlerine bagyşlanan hökümet mejlisinde edilen işler üçin hakyny alyp bilmeýänligini aýdan daşary ýurt kompaniýalary. Şonuň bilen bir wagtda Türkmenistanyň Orset, Eýran bilen aradaky gaz we töleg dagwalary hakynda maglumat berilmeýär. İkinci taraftan Türkmenistan'ın 1 milyard dolardan uğrak terişte vurduran karlık dağmağdan bağlaştırıcı kombinatının nakı problemler geçen yıl Berdim Hümetov'un senagat boyunca vicepremier Kerim Durdumradov'i vezipesinden oşatmağını alıp geldi. Sinçilerin hesaplamalarına göre Durdumradov 26 yılda vezipesinden oşatılan 104. vicepremier varlı ve Türkmenistan'ı yukarı devlet işinden boşatılan adamların onlarçasının sonra korrupsiyada arttırıp yazmalarda ve beýleki biýdüzgünçiliklerde aýyplanyp jogapkärçiligi çekilenini aýdylýar. Emma Sapar Murat Niýazow döwründäkiden tapawutlukda soňky 10 ýyllykda ul döwlet wezipesinden boşadylyp jogapkärçiligi çekilýän resmiler hakynda ýeterlik maglumat çap edilmeýär. Gepler Adatlyk Radio. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Aşgabatly ýazyjy Aman Murat Bugaýew bilen söhbetdeşlik esasyny dowam etdirýär. Aman Murat, habarlardan ma'lum bolşy ýaly Türkmenistanyň Ilimler Akademiýasy 3 ýyl içinde döwlet büdjetinden maliýeleşdirilmesi edilecek. İkinji tarapdan bu ýerde tanış bilişligiň Sowet döwründäkiden hem has köp ösenligi giňeýranlygy barada alydal pikirler esdilýär. Yani bu ýerde siziň pikiriňizçe gysgaça aýdylanda nämeler bolup geçýär?
Özeri bilene Alımlar Akademiyatının yapılandan sonra ikinci gerek dikeldirmeyi kovu dağıttı. Sonra yöne dikeldilen vaktinde sonun başlandı yanlışlık. O da bir institut bulup işleyen institutları ikiye üçe bölünür. Mesela Mahtım Uladın Naki Dil ve Edeviyat İnstitutu'nun düzümünde bölüm dikol yazmaları fondu. Sonra öz başına institut ettiler. Ya olmasa arkeoloji, etnografi oyuncu bölümleri tarih institutunun düzümünde di. Yine şuların hemşi ünlüsü ikinci gerek düzümünde öz başına institutlar hükmünde görüntü. Dürer ödüm bilýän ýagdaýlarda Türkmenistanda şeýle institutlar döredäýänne şonuna bir döwre wap ilim barlaglary alyp gidip bizde tejribeli ul alimleriň ýokluguny bilýärdiler. Onuň düşe esasy da şol ýolbaşçy diýilenden bizde şol näme derejede ýolbaşçylyk edip bizde şoň bir ýolbaşçylyk etmäge bir ukyýy barmy? Onuň özüniň ýolbaşçylyk edýän ilim institutunda işleýän alimleriň arasynda näme derejede ady, awry we bulatlary üniversiteler nokta meselemle akademiye tezden dikerdilmeke özümüzün bir edin stutumuz şu Mahtı Muladin neki dil bu edeviyat stutunu verdiler. 3-4 yedet bir ettir verilerini şorunun da tas ehlis diye niyali. Çemeçiller yarancanlar olur. Hiç vaktim ilim adamız bolan adamlar değil mi? Ne önüştaydı at tutup birek birek kefetini oturmayın olun şorun kötü. Yaş alımları da atlar institutu direktör verilerler. Özünün daha seyirine hovlusunu yer depme avro diyediler. Otlu getirilen adam Ömrümde uğustun tutma ehlisi olmadı da tas ehlisi. Ölümü suyun gelen okudur. Olur bir iş yeri. Eğer özüm yapıp bilmesem daim uğrarım dayıdım. Uğrarım solun tutulun bir pulunu verdim. Ölümü iş yapıp bir zahadım. Taparın diye net bilen geliyordur.
Aman bradın şu yağdaylardan son ölümün bilimin geleceğine ahil olur Türkmenistan'ı.
Men gezdiğini görüp bilem okuyana ilim institutlar bir adı var, özü yok bile niyali bir ilim institutlar. İşler onda seversi ilim institutlar. Köpsini yukarı kuzaylarını berkidildi de ya solun bağlasını işlemedi edildi. Demek solun şu institutları bir yukarı bilim veriyen o kuzaylarının, muallimlerinin kazanını ne solun hem ilim işler hem de muallim ikisini den paralel alıp var ya diyelim bir. Yoğun bağda mümkünse.
Hormatly dinleyijiler, Aşgabatly ýazyjy Aýman Murat Bugaýew bilen söhbetdeşligimi dinlediňiz. Şonuň bilen programmamyzyň birinji bölüginiň soňuna geldik. Onuň dowamyny dünýä türkmenleri gepleşigimiz bar. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.
Gepleýär Adatlyk radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Efirde Dünya Türkmenleri gepleşigimizi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Ýigrimi 3 ýanwarda Türkiýede ýaşaýan türkmenistanly migrant 32 ýaşly Maru welaýatynda hemişelik ýazgyda duran Rüstem Ýusupow Stambulyň migrasiýa idarasyna tutuk edilýär. Öz sözlerine göre Ýusupow Türkmenistanaky maşgala davalary bilen bagly ýagdaýlardan ugra alyp 2016-njy ýylda Birleşen Milletler Guramasynyň Türkiýedäki idarasynyň bozgunlyk statusyny soraýar. Guramy oňa bu statusy berýär. 2019-njy ýylyň ýanwar aýynyň başynda Türkiýanyň Konstitusion Sudy Ýusupow'un bozgunlyk statusyny ýatyrýar. Häzirki wagtda türk häkimetleri onuň ýzyna Türkmenistana deportasiýa edilmek ýagdaýyny seljerýär. Köp sanly türkmenistanly migrant iş gözlegine Türkiýäni saýlap alýar. Türkiýe türkmenistanlylardan 30 gün möhlet üçin wiza talap etmeýär. Ýusupow'un soňky duçar bolan ýagdaýy türkmenistanly migrantlaryň Türkiýedäki ýaşaýyş durmuş şertleri baradaky soraglary ýene döwredek gün tertibine getirdi. 31-nji ýanwarda Azatlyk radiosu Türkiýedäki türkmenistanly işçi migrantlaryň durmuş şertleri, olaryň hukuklarynyň kanun taýdan goraglylygy we beýleki meseleleri barada düýbi Istanbulda ýerleşýän Türk Permid adlı hukuk gengeştarlık firmasının yuristi Murat Erşahin hem de Türkiye'deki Türkmenistanlı migrantların hatarından aktivist Rodvay bilen söhbetdeş oldu. Erşahin söhbetdeşliğinin başına Türkiye'de bozgunluğu yük tutmağın şeritleri varada gurrun verdi.
Herhangi bir yabancı uluslararası korumaya başvuru yapabilir.
Türkiye'de yaşayan istenlik daşarı yurtluyu misal üçün doğduk yurdunu ödünü avanyan ölüm hofuna esaslanıp ya da öd yurdunu etnik genosid, etnik uruş baryan olsa ya da zulüm bar olsa bozgunluğu yüz tutup bilir. Maddi sebeplere esaslanıp bozgunluğu yüz tutup olmayar. Bozgunluğu yüz tutyanların arzaları hükman kabul ediliyar. Şonu olsan Türk resmileri ve Birleşen Milletler Uramasının vekilleri bozgunluğu yüz tutyan adamı öd yurdunu ölüm hofunun avanyanlığını ýa-da däldigini öwrenýär diýip Erşahyn gurrun berdi.
Kesinde hayati tehlikesi var mı diye durum araştırılır.
Yuristin sözlerine göre Türkiye'nin migrasiya idarası ve Birleşen Milletler Guramasının vekilleri bozgunluk statusu bilen bağlılıkta ona yüz tutyan adamın dokumentlerini ilik düğme selceriyer. Zerur dokumentler hödürlenilmedik yağdayına bu ret ediliyer. Erşahin Rüstem Ýusupow'un bu mesele bilen bağlı duçar olan pääskelçiliğine üntü çeker.
Rüstem bir türlü kendisini anlatamadı. Tabii ki kendisi
Rüstem öz yağdayını doğrusu uğratlandırıp düşündürüp bilmedi. O ödünü doğru düşündürüp bilmeyen son Türkiye'nin migrasiya idarası Türkmenistan'a uğruşun yoktuğunu, ona ölüm hofunun avınmayanlığını, şol sebepten onun bozgunluk statusunu öldürünün ikrar etmeyenliğini, onun bu statusu iyi deldiğini aydıp onun bir ayın içinde Türkiye'nin çeğini terk etmeyi soruyar, deyip Erşahin aytti.
Terk edin diye tebligatta bulundu.
Yuristin sözlerine göre Birleşen Milletler Guramasının bozgunluk boyunca Türkiye'deki idarasının advokatları Rüstem Ýusupow'un yağdayı sebepli Türkiye'nin migrasiya idarasını suda veriyar, yöne olurun ardası neticesiz oluyar. Türkmenistan'a ona ölüm hofunun avınmayanlığını aydıp, migrasiya idarası Rüstem'in Türkiye'nin çeğini terk etmeyini soruyar. Rüstem hem vaatını yurdu terk etmeyensen onu deportasiya etmek varada hüküm çıkarlayar. Bu vakadan son yuristin sözlerine göre Rüstem yağdaydan çıkalığı ödeme üçün kanunaki mümkünçülüklerden peydalanıp, başka bir etrafın yani düzce etrafının migrasiya idarasına yüz tutmağı varyar. Yönü düzce de onu tutuk ediyerler. Hem de koca eli etrafında yerleşen izine kaytırmak merkezine uğradılıyar. Ve şol yerdeki deslapkı tutsukhanı da saklanılıyar.
Sınır dışı işlemi şu anda durdu. Yani sınır dışı işlemi yapılmıyor şu anda. Bizim mahkeme açtığımız davanın sonucu beklenecek.
Deportasiya etmek prosesi häzirki wagtda yerine yetirilmeýär. Bu proses donduruldu diýip Türk Permit hukuk gengeşdarlyk firmasynyň ýol başçysy hem de yuristi Murat Erşahin aýtdy. Onun sözlerine göre Türkiye'de yaşayan Türkmenistanlı migrantlar yurtta hareket edeyen kanunu layıklıkta yaşayış ruhudun almak için hem de Türkiye'de kanunu esasla yaşamak için ayrıtın köp tağalla ediyer.
Biz Türk permit olarak zaten müşterilerimizin %80'i Türkmenistan vatandaşı diyebilirim. Ve biz şunu görüyoruz. Diğer ülkelere göre Türkmenistan vatandaşları
Türk permiti yüz tutan müşterilerin tas 80% diyen ya Türkmenistan'ın rayetleri deyip aydıp bilerin. Biz bir daha da şayet buluyar. Yani Türkmenistan'ın rayetleri yaşayış ruhudunu alma için Türkiye'de kanunu esaslı yaşama için has hem ercel hareket ediyerler. Olur bu yerde kanunu esaslı yaşamak isteyer. Olur muha çare gölüyer. Türkmenistan'ın rayetleri bu meselede öğren duygur deyip Erşahin aytti.
Onun için de çare arıyorlar. Yasal kalmak için ellerinden gelenleri yapıyorlar tabii ki. Türkmenistan vatandaşı özellikle bu konuda çok duyarlı.
Ol Birleşen Milletler Uruması'nın bozgunları boyunca Türkiye'deki idarasına yüz tutan Türkmenistanlar var da gururuna devam edip, onların arzalarının ağramlı bölüğünün ret edilendiğini aitti.
Ben bugüne kadar yaptığım işlemlerde 13 yıldır bu işlemleri yapıyorum ve dedim ki %80'i müşterilerimizin Türkmen. Ben iki tane Türkmenistan vatandaşını uluslararası korumaya...
Men 13 yıldan beri bu iş bilen meşgullanýaryn. Aýdyşym ýaly bizi ýüz tutan müşterilerin 80% Türkmenistanyň raýatlary. Şolardan şu wagt içinde BMG bozgunlygy 100 tutanlaryň arasynda diňe 2 adamy bozgunluk statusynyň berilendigine şaýat boldum. 100 tutan beýleki adamlaryň 99%nyň arzalary ret edilýär diýip Erşahyn aýtdy.
Diğerlerin hiçbirisi Türkmenistan'dan gelenlerin diğerlerinin %99'u bu kriterlere uymuyor. Uymadığı zaman da bu sefer göç idaresi genelleme yapıyor.
Azatlık Radyosu Türkiye'de yaşayan Türkmenistanlı migrantların yaşayış durmuş şertleri, onların umumu duçar olayan yağdayları var da hedirki vaatta İstanbul'da yaşayan Türkmenistanlı aktivist migrant Rodvay ile gururundaş oldu. Onun sözlerine göre häzirki wagtda Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklar Türkmenistanlary iş gözlegini Türkiýeye barmağa iterýär. Ol özüniň duşan adamlaryny göz öňünde tutup Türkiýeye iş gözlegini gelýän Türkmenistanlaryň arasynda ozal döwlet edaralaryna işleýän adamlara indi ýygy-ýygydan duş gelse bolýanyny aýtdy.
Hukuk goraýan edarasynda bolsun, ozal polisiýede işläp çykan, medeniýet edarasynda bolsun we okuwçylyk edarasynda bolsun işläp çykan adamlaryň haşpaýda yaşı hatta 60-62 yaş içinde bolulların berde gelip işlep görerler var.
Ol Türkmenistanların Türkiye'ye yıkkın etmeklerinin en esas sebebi var da öz şahsı arayışlarını beyan etti.
Esasında bu yere gelmelerinin en esas bir sebeplerinin biri Türkmenistan'da yaşayış durmuş iktisadi sebeple kıyınçılık görmesine esaslanıp onların alyan hakları ve alyan pensa hakları ve zahmet hakları özlerine yetmeyenliği sebeple berik gelmeye başladılar.
Rodvay Türkiye iş üçün gelýän türkmenistanlaryň çem gelen işe etmäge mejbur bolýanyny, sebäbi saýlap seçip işe ýerleşmegiň mümkin däldigini aýtdy.
Elbetde bäzi bir iş seçjek halyň ýok. Elinde bir ýokary hünärli diplomyň bar bolsa, Türkiýede resmi ýagdaýda tasdiq edip bilsen elbetde Türkiýanyň kanunlaryna görä işe kabul edilip bilersin, işleýän bilersin, emma elindäki resmi namalaryň kabul edilmedik ýagdaýynda da o işin ağır bolman, garasy bolman, näme bolsa da ağır diýmän, ýeňil diýmän, şonu etmek zorunda galýan ýani. Başga bäzi bir çäre ýok bu arada.
Onun sözlerine göre Türkmenistan'dan Türkiye'ye iş vaadesi bilen adam getiren Türkmenistanlı hilegerler var. Olordan ega olmak gerek.
Türkiye'ye getirenden son olordan $1,000, $1,200 meçverde kul talep edip alyarlar var. Mesela $200, $250 şeyde bir iş tapıp verecek olup ya şöyle iş vaatları bilen onları getirip 2 ayki, 3 ayki ya 4-5 ayki hizmet hakkını özleri özcüylerine orup duran Türkmenistanlılar var.
Rodvay'ın gurrun vermeğine göre iş vaadeti bilen Türkmenistan'dan Türkiye'ye adam getiren araçlar iki topara bölünüyor. Ol bu arada giyinişleyin şöyle dedi.
Ondan dışarıda Edir şu yerde hem şu öngden ver işler gören Türkmenler vardı. Onlar yiyen berde bir neçe elden ver işler bir aşağı görensin. Benim ağını karasını tanan adamlar bulur. Şu sebepten bulur. Anladın özlerinin meselen diyelim. Tanıdık bildiklerini beri getiriyorlar o. Beri getirenden sonra bulurum edir şuları yazdı. Aldı o hile yolları bilen adımları şey edip aldı. O tuzakları düşürüp yörerler de ken.
Rodvay'ın anancına göre Türkiye'de odoldan yaşayan tanış biliş ya da doğun karındaş olmadan Türkiye deyip yola çıkmanın hacatı yok.
Esası şu tayda mesela özün tanıyan bir doğun karındaşların ya yakınların olmasa özün hosarlarından biri olmasa benim fikrim ki Türkiye'ye işleyecek diye bir yola çıkmana gerek yok.
Gepleşimden şu yerine 19. yanvarda YouTube saytına cemiyetçiliği açık görünüşte oylan. Görünüşünden Türkiye'de ağır zahmet veren meşgulunayan Türkmenistanlı bir migrantın çıkışından bir bölü geçtiriyariz. Videodan məlim oluşuna göre ol Türkiye'ye iş üçün gelenine ökünüyer. İyildeşlerine gelmezliği duyduruyar. Eline pil bilen yer depiyar.
Kaytma la, kaytma kaytırıram oğlum. Aşkaladın aeroportuna niyinde gönderin. Kıvırt gelmem. Ya ne anlardı bu Türk'ünde gelmem. Gelmem, kıvırt gelmem. Kaytma, benim kaytma. Kaytça kaytırıram oğlum. Bir çok yuvarlı kıvırıyım.
Gaýçak bolup duranam bolsa bilt ýok diýip ýygyna ugradyň diýip Türkiýe baranyny ökünýän migrant nalaýar. Munyň bilen bir hatarda Türkmenistanyň migrasiýa gullugynyň käbir raýatlary sebäbini düşündirmezden ýurtdan çykarmaýanlygy barada wagtal-wagtal habarlar gelip gowuşýar. Türkiýedäki Türkmenistanly aktivist Rozwai şonnudy, Türkiýe iş gözlegine gelýän adamlaryň sanynyň egsilmeýändigine ynanýar. Ol eklenç gözlegine gelýän adamlaryň esasan türkmen howa ýollarynyň gatnaşmalary bilen Türkiýeye gelýändigini aýtdy. Onuň sözlerine görä migrasiýa gullugynyň işgärleri iş gözlegine ýurtdan çykyp barýan adamlary soragy çekýär. Olara käbir soraglary berýär. Eýsem nähili sorag berýär. Muny Rozwai şeýle gurrun berýär.
Türkmenistanda işleýän bolsaň işleýän ýerinde hukman suratda indi häzirki döwürde işlemeýän bolsaň da işleýän diýip bir ýerden çykmak üçin Türkiýeye çykmak üçin ustap kalman gerekýär.
Rozwai Türkmenistanyň iş gözlegine Türkiýeye gelen adamlaryň bir wada täze ýurda uýgunlaşmakda kynçylyk çekýändigini gurrun berdi.
Türkiýe oza gelip görmedik. Osa täze gelenler bir wada elbetde uýgunlaşyp bilmeýärler. Sebäp diýeninde 4-5, 6 aý hatda 1 ýyla çenli gynanyp gezýärler. Sebäp ozalene olarda ayrıcılık yani maşkalasından, çağasından ayrılıp, enatasından ayrılıp gelen nemesi. Olarda döreye ondan sonra verdi. Dilde birazcık kıyınçılık çekerler.
Ol Türkmenistan'ın hakkı ve Türkiye'deki devlet institutlarını dengeştiriyor. Onun sözlerine göre Türkmenistanlı migrantlar Türkiye'nin devlet idarelerine has inanıyor.
Yani Türkiye'de Türkmenistan'daki yani bir rayatın başına iş gelse ona ters çoğalt vermek diyen daha Türkiye'nin verdik idarelerinin hiçbirisinde yok. Hukuk koyan or idaresinden tut ta sağlık saklaşı idaresi de çiliyor.
Rozwai'nin sözlerine göre Türkiye'de haytıdır bir Türkmenistanlı işçinin aylık zähmet hakkı vaktini berilmedik yağdayına ya da migrantlar ne hiyelidir bir hukuk kemsitmelerine duçar olanına kanun koruyucu idareler yağdaya bir park karamayar.
Hemen vaktinde vakt getirmeden şu vakt onlara hem kömek ediliyor hem onların zähmet hakkı verilmen olsun zähmet hakkını eline alıp verip o idaren özüne şu Türkiye'nin kanununa göre ruhsatsız olsa ruhsatsız işleden için ruhsatlı olsa da ruhsatlı işledip zahmet hakkını vermeyenli bu sebeple onlara ceza kesiliyor Türk kanununa göre.
Ol Türkmenistanlı migrantların esası meşgul olayan işleri var da şeyle gurrun verdi.
Ayar maşkalarda olsun esasen üy işleri bile meşgul olayanlar. Üyde sivri süpürü işleri, ara saçılık veya çağa seyretmek veya karı iğnelere seyretmek gibi işlerle meşgul olayanlar. Elbette erkek maşkalarlar kuruluşluk işi veya çopançılık veya bilmedim oğlu kocalık işleri boyunca şeyle işlerde işlemek zorunda kalırlar. Ondan başka iberdi iş seçeğindeysen seçilecek kendi işim yok. Şol işlere tavin olup yani şol işlere razı olsun. Şol işlerde tapılıp az da kendi hem şol işlerde işler biliyorum.
Türk metbuatına vaktal vaktal Türkmenistanlı migrantların baş koşuyan cinayetleri var da haber veriliyor. Rozwai ödünü bar olan mağlumatları esaslanıp Türkiye'deki Türkmenistanların baş koşuyan cinayetlerine kıynanç bilen ünsü çekti. Şeyle cinayetler Türkiye'de Türkmenlere karşı umumi negatif cemiyetçilik pikirinin dönemeğine getiriyor.
Kali mesele Türkmenistan'ın erkek rayetleri şu makal Türkiye'de artık dine uğruşmak ya adam öldürmek bilen değil. Narkotik cisimleriyle ele düşen Türkmenistanlılar var. Ondan daşarı hatta yarak sövdası bilen yoksa da daşarı yolda kaçıp geçmek yani cinayet işleriyle de ele düşen Türkmenistanlılar doğruken.
Azatlık Radyosu geçen dekavr ayında Türkiye'den Türkmenistan'a dolanan bir migrantın Aşgabat'ın aeroportuna Türkmen güç kurulukları tarafından soruğu çekilişi var da 24. yanvarda haber verdi. Ona göre İstanbul'dan Aşgabat'a yani bilen soğutluk dini mazmunlu kitap alıp baran Türkmenistan'ı denen aeroportta hakimiyetler tarafından 24 saatlap soruğu çekildi. Hoopsuzluk kulluklarını migrantın yanından çıkan dini mazmunlu kitapları gıdıklandırdı. Eysem Türkmenistanlı migrantlar Türkiye'de hasem dinler meyillere baş koşuyar mı? Rozwai bunun böyle değildiğini aydiyar. Onun sözlerine göre Türkmenistanlılar dine o diyen yıkkın etmeyer.
Türkmenistanlılar bu dini o arada Türkiye'de olaylı dini içerisine yıkılıp duran halk değil.
Ol epes vağı Türkiye'de işleyip kazanç edip belli mösverdi. Ödüne zerur maliyeti işlerini toplayan Türkmenistanlıların iyidine, Türkmenistan'ı dolanını bilen vaktin geçmeyi bilen yine de iyidine, Türkiye dolanmağa isteği bildiriyenliğini aydiyar.
Öz devletin izne dolanmayan diyen adam yok. Mesela şu berden şu özne gerek kucağızdan alıp o Angrik gidenden sonra indimin gelecek derdiysem uzağı bıra iki ayın içerisinde yan telefon edip ben nerede varıp bilsem nerede varsam ka keşke gelmesem de gelelim pişman oldum deyip sıran rayetler mutkatıken. Onlar her iş edip hesap edip yine bari Kürt'e gelmen maksadında olar.